Denne podcasten hadde ikke vært mulig uten våre premiummedlemmer. Takk til Sverre Lorentzen, Raymond Kaspersen, Dennis Hansen, Runar Sundby, Henrik Berge Pettersen, Tage Reitan, Knut Erik Rønningen og Espen Hansrud. Om du også vil støtte oss, gå til attackofthekillercast.com/gopremium.
Hi, this is Ernie Hudson, and you're listening to the Attack of the Killer Cast.
Hei, og velkommen skal du være, kjære lytter, til en splitter ny episode av filmpodcasten Attack of the Killer Cast, en podcast hvor vi snakker om skrekkfilm, kultfilm, sci-fi og alt vi nå måtte ønske å snakke om. I studio sitter jeg. Jeg heter Chris, og med meg så har jeg mine to kumpaner.
Jørgen Leonardo.
Og Kurt.
Rafael. Ja. Og jeg Chris Michelangelo. Ja, de tre renaissansekunstnerne. Nå vet jeg ikke om de tre var...
Michelangelo?
Ja.
Det godt at han var ren og ikke møkket det. Ren essanse.
Men alle tre renaissansemalere, eller?
Vi kan si det.
Vi kan si det. Vi,
alt du hører er sant.
Alt du hører er sant. Og det som er spesielt sant...
Jeg trodde det var Ninja Turtles,
ja. Ja, det var også det. Er at vi da skal snakke om Ghostbusters Frozen Empire. Altså da oppfølgeren til Ghostbusters Afterlife, som da kom for et par år siden, og igjen da, i samme serie som de originale Ghostbusters-filmen da. Mm. Men mer om den etterpå, før vi snakker om Ghostbusters Frozen Empire, så skal vi snakke litt om hva vi har sett siden sist.
Jeg har sett en del fugler.
Og gresshopper. Ja. Sånn, du kan lukke inn trusa din nå, holdt jeg på å si. Ja, jeg kan egentlig begynne, ja. Jeg har tettet et hull. Nå ble jeg faktisk litt usikker på om jeg nevnte dette hullet.
Fikk du tillatelse?
Ja, det mitt eget hull jeg tettet. Så det,
må du dra frem det hullet nå?
Ja, jeg litt usikker på om jeg nevnte det i flaue hull-episoden vi hadde for noen episoder tilbake, men jeg tror kanskje jeg nevnte det i en bisetning. Jeg har uansett sett en film av Ingmar Bergman.
Ja,
en oppsetning.
En oppsetning?
En websetning.
Jeg har sett The Seventh Seal, eller Det sjunde innseglet, eller Det syvende seil.
Ja, ja.
Ja.
Som da, ja, det alle kjenner jo nesten, alle over en viss alder kjenner jo på en måte til...
en viss scene.
En viss scene, ja, som er liksom veldig kjent og parodiert. Og, ja, spesielt i Bill & Ted-filmen og sånn da, den første filmen. Hvor da han spiller sjakk med døden for å utsette sin egen død, altså da karakteren til Max von Sydow. Historien er vel noe sånn som at han, Max von Sydow spiller jo da en tempelridder, Antonius Block, som da kommer hjem fra korstogene, og kommer da tilbake til et Sverige som er da herjet av svartedauden. Og hans tid da har jo tydeligvis kommet da, men han vil jo utsette da døden, for han har lyst til å finne liksom en mening med livet da, for han synes det har vært meningsløst, og han, det er noe grei med at han ikke tror at Gud eksisterer, så han vil bare at hans eksistens liksom på en måte skal ha vært godt for noe da, så derfor utfordrer han da døden til et sjakkspill da, sånn for å liksom utsette dette da. Det er jo en klassiker dette her. Det er fra 1957, og den har kanskje ikke akkurat det tempo en moderne film kikker. En filmentusiast på en måte kanskje forventer, da. For jeg skal innrømme at det er et par steder gå og tråkk der, men den er ganske bra. Det er mye bra her, og det er jo en klassiker, som sagt, så det er en veldig god film, men det er klart at de beste scenene er jo når han Antonio Block, eller hva han Antonius Block spiller sjakk med døden. Det er liksom de scenene som er de beste, synes jeg da.
Ja.
Men ja, absolutt en bra film. Han møter jo en sånn liten sånn jeg holdt på å si sånn omvandrende teatertrupp som han på en måte blir litt glad i da, som da han henger seg på fram til hans siste time har kommet.
Det Nils Poppe har en rolle?
Ja, det tror jeg stemmer. Og så det jo sånn liten guttunge som alltid løper ut uten bukser. Eller uten bleie. Ja, det likte jeg godt.
Sier de da don't make a scene?
Jeg så at det var en på Letterboxd som skrev noe sånn put some pants on the kid eller noe, men det her var...
Ikke George Lucas noen gode ideer nå.
Ingmar Bergman kommer tilbake fra de døde også og får på noen bukser. Nei, nei men det var, jeg tror ikke det var så mye bleier eller eventuelt bukser på babyer på den tiden der. Unødvendig. Men ja, det var... En bra film. Det liksom en film man bør Absolutt. Se, tenker jeg.
Ja.
Har du sett den, Jørgen?
Ja, det godt håndverk.
Ja, Ingmar Bergman er jo en... Jeg har jo ikke sett alt av han, men han er jo en god regissør, men jeg vil jo kanskje si at jeg synes Jungfru Kjelland er enda bedre, selv om den ikke har liksom den ikoniske scenen som er som den det sjakkspillet med døden. Da.
For den veldig sånn... fungerer på flere plan på et vis da. Mm. Og utrolig stilfullt filmatisert med masse bruk av ja, totalt utnyttelse av sort-hvitt da, som medium med skyggeregging og ja, utrolig stilfull film rett og slett, men det ikke alltid storyen alltid like, jo den bra, den ikke dette noe gærent, men det ikke nødvendigvis alltid den som hovedfokus heller da.
På de sjuende innsellene? Ja. Nei.
Så,
estetikken?
Estetikken, ja. Så en del sånne
så sånn kul, liksom,
grusomme scener også, som sånn, nesten, du tenker, oi, 57 allerede, ok.
Ja, eller 58, kult. Men ja, det sånn kult innblikk i sånn som det kanskje var på svart Davins tid, da. Det jo klart, jeg vet jo ikke helt om det var 100% sånn, men ja, litt sånn teatralsk skuespill til tider, da, men det hørte vel kanskje med i tiden. Men det litt sånn interessant å tenke på her, at det her var jo bare 2 år før Psycho kom.
Ja,
det er ikke sant. Så det er kvantesprang, forteller teknikk, vil jeg påstå da.
Ja.
Og Psycho sånn der, er jo mye nærmere moderne film og så fortellestil.
Ja, absolutt.
Enn den der da. Men ja, terningkast, det blir en femmer altså.
Mm. Jeg landet på det i sin tid også.
Ja.
Jeg ville nok gitt det hvis jeg skulle gitt den nå i nyere tid også.
Ja,
nyere tid.
Buksevann.
Ja, eller nyere tid.
Ja.
I nyere tid.
Ja. Tror du alle har fått opp med seg nå? Eller skulle du si det en gang til, for det er litt ekstra trege?
Nei, nå holder jeg den.
Ja. Så det nyere tid, eller nyere tid?
Ja, i nyere tid.
Ja. Nyretapp er jo slakterens biff, har jeg hørt.
Jeg skal banke biffen.
Tap that, sånn. Jeg tap that, sånn.
And tap that, ja. Ja, er det noe som har du noe, Jørgen?
Jeg har sett Dune, den som da før den som på kino nå.
Ja, og, av Denis Villeneuve, ikke David Lynch.
Nei, og på en måte, det som på en måte å dra fram her, absolutt da, jeg hørte jo på musikken.
Bortsett fra sand?
Ja, jeg hørte på musikken før jeg så filmen, og jeg har aldri opplevd så intens og kul musikk noen gang til en film. Så det var en stor opplevelse, så jeg skjønte at her, i den filmen her så må det skje litt av hvert, og det stemmer jo når du ser noe sånn. Det er jo mye kule, det er jo litt sånn tilløp til slåssing og litt sånn forskjellig med ulike ting, og det er jeg tror de fleste har et forhold til hva Dune handler om og sånn, at det er jakten på dette krydderet og alt det der på planeten og der, og så maler det ut i sånne fine, flotte scener og ja, det er på en måte en veldig, vi var inne på estetikk nå i stad, og den er jo estetisk veldig vakker, både med kostymer og alt, og den lander det han skal da. Så det ja, jeg må jo ja, jeg tror jeg lander på en 5 på den altså.
5?
For den musikken, det bare sånn, jeg har solgt allerede der, liksom, så det skal så mye til for å ødelegge den. Så absolutt en film jeg kommer til å se flere ganger.
Selv om du egentlig ikke liker sånn sci-fi-drama?
Nei, ikke sant. Ja. Nei, så jeg ser jo for meg på en måte parodiene på det her da, og hvor han da stikker noe annet inn i boksen enn hånda. Når det begynner å... Han skal kjenne smerte.
Ja. Det er flere serier enn hånda du kan kjenne smerte på.
Ikke sant, ja. Say no more. Ja. Nei, men musikken og det er en film jeg skal se flere ganger og sånn da.
For det er
men
meg som har laget soundtracket, film. Husker du det?
Er ikke det han Zimmer?
Jo, det er det. Eller Hans Rom heter han jo egentlig.
Mm. Hans Rom. Er han i bror med Hans Rom?
Ja.
Ja. Den mindre kjente... Ja. Musikkskribenten Hans Erom. Ja.
Det hans norske fetter, da.
Ja.
Altså, Hans Zimmer
er jo en slekt i Karibien også.
Hæ?
Jamaican Rom.
Ja.
Mm. Men det er samtidig en film du skal på en måte... Du skal være rette modus også, tror jeg, når du ser den. At du, liksom
du må i hvert fall ha tid.
Mm. Ja. Og være glad i film, bare rett og slett, tror jeg.
Ja. Mm.
Vi snakket vel om Dune Part 2... Ja. I forrige episode.
Jeg kunne gjerne eller, tenkt meg å sette den på noe større
fresh
enn TV.
Fresh, ofte cinema.
Mm. Ja, vi så jo også part 1 på cinema da den kom.
Mm.
Og hvis det kommer en til, så skal den også se på cinema, for den bør ses på kino også.
Mm. Da kan jeg sitte i midten.
Det kan du gjøre. Mm. Så kan du ta en Northug.
Ja, den er ikke late som jeg har for korte staver.
Ja, ja det er det jeg mente.
Ja.
Ja, det blir veldig korte staver da, eller i hvert fall på den ene siden da jeg kurt sitter.
Okay. Det blir helt halt.
Halt? Har du noe...
Nei, vet du hva? Jeg har ikke rukket å se så mye, men jeg skal ta opp en ting...
Nei, da må ikke... du huske på programmer, videospilleren.
Det er ikke nødvendigvis mat her, men jo da, alt er mat her.
Ja, all film er podcast-mat for oss.
Alt vi kan bite
jeg har begynt å se... Nyinnspillingen av Ronja Røverdatter på Netflix. Mm.
Ja, det her føler jeg innenfor.
Ja, og dem som har følt med oss i noen år nå, vi har faktisk holdt på i 10 år, så dem som har følt med litt, vet at jeg er ikke sånn særlig begeistret for remakes og...
Nei, men du har vært positiv til flere enn det du har trodd da.
Ja, det er det.
Ja, det spørs hvem som gjør
det. Og det skal jeg være igjen.
Barb Wire, blant annet.
For eksempel, ja. Nei, jeg gikk inn med det her med en solid dose skepsis, fordi jeg elsker...
Hva er det for
da? For du kjøpte det på apoteket, originalen. Skepsis?
Ja, i 10-pakk. Mm. Så måtte Ronja Røverdatter, altså Astrid Lindgren, det er jo feil å si det, og selvfølgelig er det Astrid Lindgren, men den filmen og serien som kom i 1988 vel, var for det første så var det den første filmen jeg så på kino.
Mm. Og, alene?
Har, nei, både og, holdt jeg på å si. Første, absolutt, bare.
Ja, ja. Du var alene i salen.
Og,
må jeg dra deg selv, Jørgen?
Nei, Jørgen. Det var på 17. mai, så det var gratis forestilling, så det var full sal.
Oi, ja.
Ok. Mm.
Men uansett, den har jeg elsket siden det, og ser den titt ofte, og synes den er en 7'er på en terningkast 6, holdt jeg på å si.
Vi har litt sånn... folk blir så lett krenka, så det er fint hvis du sier bryst ofte i stedet for titt ofte.
Mm. Maki?
Ja, du synes det er såpass. Jeg har ikke noe forhold til Ronja Røverdatter. Jeg tror jeg så vidt har sett. Ja. Noe av det fenget liksom aldri. Ja, men jeg var ikke på gratis kino på 17. mai da.
Du så på den Rasmus på loffen, gjør du ikke, Chris?
Jeg var Emil og Pippi. Jeg så mest på det. Jeg holdt meg på loffen mens jeg så på Pippi. Jeg liker... Du må ikke spytte i koppen det, Jørgen. Jeg liker redheads, vet du. De er litt sånn feisty, og det er jo ikke minst Pippi.
Du liker at du går med rockesokk til hver tid, du.
Ja, men de er liksom litt sånn høyt opp der, litt sånn sexy play. Jeg sitter der, ligger der og tenker av om teppematcher. Hun
kunne løfte til med meg, tenkte du.
Ja, nå ble det.
Men det var
det var ikke meningen at det skulle bli sånn pedo-greier nå.
Nei, men det var et, jeg kan gå til radio på noe annet, det var et land ikke hun kunne hette Pippi, for det betydde kvinnelig underliv på det språket, tror jeg. Så det måtte Pippi. Endre navnet.
Mm. Ja. Sikkert. Ja. Og så ble Peppa Gris født.
Mm. Ikke sant?
Uansett da, remaken har kommet nå.
På Netflix.
Sett 2 episoder, tror jeg, rakk gjennom, kanskje 3.
Åja, oh, jeg trodde det var film, for det er serie. For det serie. Sto part 1 tilgjengelig nå, men det er en serie som er delt i 2 da. På en måte.
Ja, det er vel flere. Jeg vet ikke om det 6 episoder, ja. Det er i hvert fall flere enn dem jeg har sett hittil.
Så. Ja, men at det kommer en, at det er part 1, så kommer en
bok. Det kan godt være, altså.
For det sto i hvert fall part 1 nå, liksom.
Det kan godt være.
Man har sikkert kjørt halvsesonger.
Men uansett så elsker jeg dette her sånn. Synes det er glimrende. Den har holdt seg veldig tett til den gamle, og det gjør den jo selvfølgelig fordi at det originalmaterialet er jo skrevet for tv-serien slash filmen den gangen også.
Mm. Ja, ok.
Er, sånn jeg har forstått det, hvis jeg husker riktig, så var aldri det her en bok, sånn som Pippi og mye av det andre var først da. Det ble skrevet til serien. Så de holder seg veldig tett til det materialet, og det er selvfølgelig bra. Og så har de vært smarte nok til å oppdatere ting som i gammelt da ikke kunne lages med effekter like bra som du kan gjøre i dag da. Sånn som Villvetterne for eksempel, som min originale, de ser litt sånn shabby ut i dag, for det sånn der, vet dere, sånn, når du filmer noe, så har du bare en annen bakgrunn på en måte. Sånn,
bluescreen?
Ja, på en måte, men en enda verre sånn, ja, du ser superimposed på en måte ut da.
Ja, sånn, ja.
Ja, og det er det selvfølgelig ikke nå, for nå får de jo til sånt noe dritbra med
effekter. Bakprojeksjoner eller et eller annet sånt.
Ja, et eller annet sånt. Ja. I hvert fall det ser lima ut.
Gammel James Bond og sånn, når han kjører bil og sånn, og så er det.
Ja, mer sånne figurer som ikke eksisterer, som blir satt inn i filmrullen på en måte. Ja, det ser i hvert fall dårligere ut enn nå da.
Ja.
Ja.
Men de har beholdt lyden liksom, av hvordan de låt i den gamle. De låter sånn enda, den måten stemmebruken, eller hva du skal kalle det da.
Mm.
Så at du kjenner det veldig igjen i det universet da. Så jeg sitter så liker jeg den faktisk veldig godt altså, og gleder meg til å se resten også.
Høres bra ut.
Ja, jeg vet at det kommer en part 2 en eller annen gang.
Ja, og så har de jo som sagt elaborert en del mer, for det der, ja, de har jo mer å putte inn i en serie enn i...
De trekker litt mer ut, ja.
Ja.
Men du så den på engelsk, og sånn oversetter de, hvorfor gjør du det på det?
Nei, den er svensk.
Den er jo svensk.
Ok, den er svensk.
Ja, ja. Så absolutt.
Men den er jo også dubba, sikkert den er jo gitt ut globalt.
Ja. Så mora til Ronja her er spilt av, jeg husker ikke navnet hennes.
Puma Swede. Det vet du hvem er.
Mm. Hun islandske skuespillerinne, altså, ja, ja, norsk i Beforeigners.
Ja, jeg husker heller ikke hva hun heter, men ja.
Et sikkert et eller annet med dotter.
Bjørk.
Ja.
Ja, det er ikke Bjørk.
Så her spiller hun da svensk, og har litt sånn finsk-svensk dialekt da. Så hun var flink til å emulere andre språk.
Hva er sånn da?
Nej men anbefaler jeg det. Jeg vet ikke om jeg skal kaste en terning enda, for det er så passivt. Enn så lenge så er det en femmer også.
Ja.
Så jeg liker den veldig godt.
Må sjekkes.
Ja.
Ja. Jeg kan jo ta over stafettpinnen og i hvert fall ta en til. Jeg har jo tettet enda et hull. Jeg på hulltetteren. Og det fortsatt, jeg tror ikke det var en av de filmene som på en måte var hovedtema, og jeg vet ikke om jeg nevnte den i, forrige, eller i den flauehull-episoden engang, men jeg tror jeg nevnte den i en av de to flauehull-episodene vi har hatt. Og det er at jeg har sett da en film regissert av Brian De Palma fra 1987, med Kevin Costner i hovedrullen. Ja, det er Untouchables.
Ja, den nevnte du vel i hvert fall sist, ja.
Ja, jeg gjorde det, ja.
Ja, den ble nevnt, jeg tror den ble nevnt i begge episodene kanskje,
ja. Ja, ok. Ja.
Untouchables.
Den handler jo da sånn i grove trekk om en FBI-agent som heter Elliot Ness, som da er spilt av Kevin Costner, som da kommer til Chicago for å da prøve å få tatt Al Capone da. Man oppdager jo fort at alle han er jo lomma på alle, så det er liksom umulig å få has på han.
Al Capone?
Så han lager jo rett og slett en slags egen supergruppe som heter The Untouchables, hvor han da får tak i folk som ikke lar seg bestikke, da. Der er navnet The Untouchables.
Mm.
Og så går de da etter Al Capone, da. Og det her er jo basert på en sann historie, og det er jo mye action og skyting og både det ene og det andre her. Og det er
blant, Juno.
Det
er Juno.
At det er skyting der, ja.
Basert på en sann historie.
Sånn, ja.
Øvne.
Men her er det jo mye skyting. I virkeligheten så var det jo ingenting av det, for Al Capone brukte ikke vold mot disse folk her, for han visste at det kom til å bite ned. Ja. Altså det, The Untouchables har jo eksistert, men de var ikke noe skyting, da. Men det er nok av det i filmen. Da.
Mm.
Og den scenen som kanskje er aller mest kjent er den scenen hvor de venter på han revisoren til Al Capone på togstasjonen med den trappa hvor da klokka tikker og de står og venter, og den er utrolig spennende og utrolig bra regissert og filmet, Litt skadet jeg jo, fordi jeg har ventet så lenge med å se The Untouchable, så jeg sammenlignet den jo med den scenen i Naked, Naked Gun. Jeg husker ikke om det i toeren eller 33 en tredjedel. Det en av de i hvert fall. Det ikke den første. Og så da jeg så liksom å komme barnevagn, så var det jo spennende, men så tenkte jeg litt på liksom Leslie Nielsen og han O.J. Simpson som tok imot en baby og så danset og sånn touchdown-dans og sånn. Men fy faen, det her en film, altså, skikkelig stor film med stor F. Så jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg surret så lenge med å se den, for den har jo stått i hylla i mange år. Men jeg tok jo av plassen og så bestemte meg for å se den, og det, jeg angrer ikke på det, den var jo veldig bra, synes jeg.
Ja, musikken ender jo Morricone.
Ja, ikke minst. Kanskje ikke Morricones beste soundtrack.
Nei, for, ikke det mest gjenkjennbare, men...
For noen steder her så var faktisk musikken litt sånn... kanskje ikke passet så veldig bra da, et par steder. Men fortsatt så det jo Morricone. Og der hvor det passet, så passet det jo. Men og kanskje litt enerverende i forhold til musikker i andre typer mafia-filmer da, som du kan sammenligne med, så var det noen steder ble det kanskje litt... Litt enerverende, men stort sett så synes jeg soundtracket var bra også. Så, ja, jeg havner nok på en... ja, jeg har lyst til å gi en svak sekser egentlig, altså. Litt usikker på hva jeg ga på Letterboxd. Jo, det er 5,5 av 6 stjerner. Det er vel en svak sekser, det.
Er det en sterk femmer?
Ja, nei, det blir en svak sekser. Jeg synes det var utrolig, utrolig bra.
Ja, veldig bra film, absolutt. Veldig. Tåler gjensyn den.
Ja, nå har jeg bare sett den en gang, men den kommer nok til å... Se den igjen, altså. Men jeg synes den var...
Så får du se panserkrysseren på Temkin først, og så se den scenen der på ditt en trappescena, så ser du hva han virkelig inspirert av.
Ja, det for han inspirert av en annen film der, ja.
Ja.
Panserkrysseren på...
Potemkin.
Potemkin.
Gammel russisk silent movie.
Da. Det hørtes ut som en hel aften. Har du noe mer, eller?
Nei, jeg tror egentlig det det som relevant innhold for denne podcasten. Ja,
samme her. Stille og rolig denne uka, så...
Ja, skal vi... Jeg kan jo kanskje bare... Skal jeg se om jeg har noe... Nei, jeg tenker vi kan hoppe videre til...
Rulle videre.
Dagens...
Pølserosin.
Hovedtema da, som Ghostbusters Frozen Empire. Enda da en oppfølgerfilm hvor... de gamle og de nye Ghostbusters-erne slår seg sammen, så vi kan jo høre et lite lydklipp før vi snakker om den. The city is under siege by an army of ghosts. We're gonna need more firepower. Can I be of any help? Aren't you retired? Grab your juice boxes. New York is only the beginning. What would you have done back in the day? I'd have showered and shaved and hit the clubs. That's really helpful. Thank you. Ghostbusters, March 22nd. Det har tilsynelatende gått litt tid siden hendelsen i Ghostbusters Afterlife, som da den forrige Ghostbusters-filmen, for det gamle hovedkvarteret i New York i full sving igjen, med da Spengler-familien og Gary i spissen. Mens da Winston da på en måte sånn sjef over hele Ghostbusters konglomeratet da, for han har liksom utvidet litt og startet egen research avdeling, så det har liksom det har blitt litt større enn det Ghostbusters var sist det var i New York da, så det jo tydelig at det har gått litt i grann tid. Men når de da stumler over et besatt objekt, en slags kule som ser nesten ut som en sånn rund versjon av pøsselboksen fra Hellraiser, ja. Så slipper de da løse en urgammel ondskap som da fryser ned hele New York. Og da må jo Ghostbusters, gamle som nye, ta på seg protonpakken igjen og redde New York og verden, denne gangen da fra ny istid. Ja, så da kan vi jo bare med det samme, før vi sier noe mer, bare si at det kommer til å være spoilere! Herfra ut. Og da snakker vi ikke sånn fete hekkespoilere som det på biler og sånn, men ja. Det blir spoilere. Mm. For ellers er det veldig lite å snakke om her. Så hvis du ikke har sett Ghostbusters Frozen Empire, så kan du jo...
Stopp kassetten.
Stopp kassetten, ja. Og så kan du sette på igjen når du hører denne lyden.
Spøkelsesligaen 4.
Spøkelsesligaen 4. Den femte Ghostbusters-filmen, men ja. Den fjerde i dette... som jeg kan, da. For jeg... Du har vel ikke sagt at den... Answer the call eller hva den heter for noe, ikke er canon, men man har ikke sagt at den det, eller?
Tror du bare prøver å tiende gjøre det?
Ja. Eller vi får se da, kanskje det neste film på en måte binder det sammen.
Ja, det hadde jo vært litt gøy da.
Du hadde ikke trengt å binde det sammen, men kunne på en måte ha nevnt noen en hendelse fra den første, at på en måte, for det gjør ikke noe om den canon.
Nei, absolutt bare, ikke.
Den hadde jo potensial i den, og nå skal vi ikke snakke om den, men den har vi vel snakket om før. Den, ja, den ødela jo potensialet sitt ved å være overforklarende, hvis ikke så hadde det vært artig. Men ja, her er jo da New York som må reddes igjen. Altså, det er jo egentlig samme storyen som i Ghostbusters 1, 2 og for så vidt Afterlife også da. Og sikkert den eneste cola, den husker, ja, jeg husker ikke helt, men...
Afterlife er jo mer litt sånn landlig, holdt jeg på å si.
Ja, men det er jo alltid det, er det samme at det en demon, og så det noen hjelpere, for sånn, det alltid en eller annen keymaster eller fire start, eller firemaster, det liksom alltid, følger alltid med noe sånt nå, det, så det blir spennende. For her det jo også en sånn, for denne demonen da, som heter Garaka, han kan jo bli bekjempet av en som The Firemaster, da, som et menneske, og hvor da liksom på en måte denne oppgaven har blitt arvet, og også disse sånne ildevner som man kan beseire han med, har jo blitt arvet nedover i tid. Mm. Så det har liksom alltid vært en sånn yin til yang da, i Ghostbusters-mytologien. Mm. For det var jo Keymaster og sånn i den første. Mm. Husker du... Ghostbusters 2 det veldig lenge siden jeg har sett, kjenner jeg. Ja. Men det jeg husker ikke om det var noe sånt noe der også. Du har i hvert fall han hjelperne... Du har han hjelperne som på en måte sånn slave for han i maleriet der, da.
Mm.
Men ja, vi skal, det jo The Frozen Empire vi skal snakke om her, ja. Men ja, det... Jeg synes jo på en måte det en av filmens syke er jo hovedpersonen her på en måte er jo som i Afterlife, så er det jo Phoebe Spengler som da er barnebarn av Egon. Det er jo to barnebarn, men det er liksom hun som er hovedpersonen føler jeg da. Og her får vi jo egentlig blitt enda litt mer kjent med hun, og hun danner jo et slags vennskap med et spøkelse som heter Melody, og og det synes jeg egentlig en sånn fin bi. Ja, det virker som en bi-historie først, da, men det har jo selvfølgelig noe med hovedhistorien å gjøre dette her også. Ja.
Det er jo en fin måte å få fram mer om henne og bruke den karakteren, liksom. At det synes jeg da, i hvert fall. At, ja, det er jo bra filmgrep.
Ja.
For hun ble liksom litt sånn tilsidesatt her, da. Til egentlig være den som litt sånn mastermind her. Så får hun plutselig ikke lov til å delta...
Nei, av han Peck, ja. Major Peck, som også kjent fra Ghostbusters 1 og 2 da.
Mm.
Han var vel ikke ordfører da, men han har blitt det nå i hvert fall.
Ja, han vel en sånn der by, heter det sånn, han det ikke noen sånn bygningsgreier først egentlig, sånn...
Jeg husker ikke, man får kjeft jo alltid på, de hater jo han. Ja. Jeg tror vel han Bill Murray sier noe sånn, you're still a dick, eller noe sånt i den her, for han jeg husker ikke om det helt det han sier, men han sier i hvert fall noe lignende i filmene fra 80-tallet da.
Mm. Han vil i hvert fall alltid rive headquartersen til Ghostbusters da.
Ja, ja han liksom alltid ute etter å ta de da, og få avviklet hele greiene, for det her jo bare tull.
Men det baller seg jo litt på etter hvert som den der forvaringen. Det som jeg synes litt interessant er at de som har valgt å bo etter Ghostbusters på en måte ikke der lenger, så bor det liksom et par som har på en måte tatt over det stedet, og det helt greit å ha en sånn oppbevaring i kjelleren med masse spøkelser. Jeg vet ikke hvordan innsalget var på...
Ja, men det er jo
ingen som bor der.
I hovedkvarteret til spøkelses... til Ghostbusters, det jo kjelleren I Fire Station, det med sånt jeg på siden.
Ja, nei, det ja.
Men hun tilsynelende bor der, hun der telefondama, det på siden, hun som tar telefonen der. Og...
Ja, og Spengler-folka
ja, Spengler, bor der. Ja, hun bor der,
ja.
Ja.
Stemmer. Jeg vet ikke om hun, Janine, nei, Janice, bor der.
Hun bare er der hele tiden.
Ja, hun på jobb, vet
du. På jobb.
Jeg vet aldri når jeg spør folk trenger spøkelser. Men, ja, Paul Rudd, han jo en artig type, synes jeg. Han gjør jo ganske bra her også, men sånn I forhold til Afterlife og Ghostbusters 1 og 2, så det kanskje ikke så mye humor her. Jeg synes det blir kanskje litt... Det jo noen vitser, men det ikke all verden.
Det mer sånn dramatisk, vel?
Ja, for ja. Det litt seriøst, synes jeg.
Ja, egentlig. Og så bruker han mer tid på å... ikke kopiere, det feil ord, men han bruker mye tid til... pek, holdt jeg på å si, til å hente inn ting som du kjenner igjen, da, fra de andre filmene.
Sånn fanservice,
ja. Fanservice, ja, og til og med også fra tegnefilmene, tegneseriene.
Ja, fra den tegnefilmserien The Real Ghostbusters. Mm. Det synes jeg ikke gjør noe, for det dukker opp flere Ghostbusters her og sånn, for det jo et par som da holder til en research-avdeling og sånn, så jeg synes jo filmen gjør bra på å bygge ut mytologien da, at det liksom bygger en større verden enn at det bare tre stykker som holder på I New York, og at det, kanskje I neste film så har det liksom blitt enda større enn kanskje verden som spennende, at det kanskje blir litt sånn, ja, sånn som Men in Black-filmen at det liksom et stort
Ghostbusters International kommer neste
ja, jeg tenker ikke at vi går så langt men,
Ghost Corp.
men at det liksom på en måte plutselig så kanskje neste film så det kanskje noe I Afrika eller
ja, at det sprer seg
ja, at, for det jo spøkelser andre ser enn I New York og ut på landet der hvor de var I forrige film
og lage sånne forskjellige varianter rundt omkring verden sånn voodoo-greier I Og Haiti og...
Det jo et univers som det mulig å ta veldig mye av. Egentlig så hadde jo Ghostbusters passet perfekt som en tv-serie hvis det hadde vært gjort på riktig måte.
Mm.
Tenker jeg da. Men,
kan jo hende det kommer etter hvert.
Det kan hende det kommer. Jeg føler at de bør lage en film til, så det på en måte at det blir en trilogi av din nye da.
Mm.
Det I hvert fall det Dan Aykroyd har lyst til da.
Ja.
At det skal være... tre filmer hvor de gamle og de nye på en måte at de jobber sammen og så går de videre etter det. Ja, men det lever vel ikke om gamle lenger, nesten vil jeg tro. Selv om både Bill Murray og Dan Aykroyd, og spesielt Ernie Hudson.
Bill Murray, ja.
Så jeg mente Bill Murray, og Ernie Hudson jo, spesielt Ernie Hudson, jo sjukt god for, men det ser ikke ut som han langt opp I 70-årene.
Ja, han ser best ut av de gamle der,
ja. Ja, han eldst av dem også.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det litt morsomt det grepet de tar med at hun unge jenta som skal bli veldig viktig, at hun på en måte kan, de har jo sånn der extractor-maskin, som kan suge ut på en måte sånn åndelig aktivitet av objekter.
Ja, de suger ut dæmoner og spøkelser som har besatt objekter.
Ja, og der det jo, det kommer på det også, den der som driver hopper rundt og flytter stoler og alt det greiene der også. Den der som besetter
ja, ulike ting. Ja, den heter vel bare besetteren. Jeg husker ikke, The Possessor var det den heter på engelsk. Jeg husker ikke helt. Det ulempen når vi ser ting på kino at, at vi får sett filmen bare en gang. Eller, vi kunne jo sett den flere ganger, men du kan ikke sitte med notatblokk nesten.
Nei, men I hvert fall, hun benytter I hvert fall anledningen og har lyst til å møte spøkelsesjenta, så hun blir ekstraktet og forlater kroppen, sånn at hun kan møte... henne, og det, da viser det seg jo også at hun skal bli veldig viktig, og klarer ikke da med en gang å slippe fra igjen, da. For hun jo veldig sentral for den, den final boss på slutten. Da.
Ja, for han Garaka, han hovedbadguyen her, han jo fanget inn I den boksen, og det bare mennesker som, det mennesker som har fanget han, og det bare mennesker som kan frigi han, ja, ja. Og da lese de... Det verset da.
Og da blir det liksom shit hit the fan da.
Ja, for mens hun da får en sånn ut av kroppen opplevelse, så jo fortsatt levende, så han, for han kan besette spøkelser, holdt jeg på å si, men ikke levende.
Nei.
Og så besetter han og besetter hun og sier det verset, og da samtidig som hun sier det, så gjør hun også kroppen hennes det, og da blir hun frigjort.
Ja, ja.
Men jeg synes han Garrick lidt sådan underpowered. Han jo en sådan dæmon veldig høj og med sådan nogle svære horn og noget grejer.
Så blanding af Slenderman og så dæmon I Legend.
Ja, jeg synes han ser ganske kul ud.
Han jo høy, han jo høj og mørk.
Jeg synes på en måde ligesom vi får ligesom ikke se han gøre så meget havoc før han blir besejret. Altså det New York blir fryst ned og sånt, men
ja. Ja, det samler opbyggingen der.
Ja, for han det fryser jo, og så kommer han til Fire til en hovedkvarter til Ghostbusters, og så liksom fryser han dem også, og så blir han besejret. Det bra finale, det ikke det, men jeg savner noe imellom der. Det skulle liksom vært en vært noe mer kjemping da.
Det jo så kult I originale Ghostbusters at liksom det tar mer form, og det virker over lang tid, og virker som det her noe...
Ja, jeg synes at istiden på en måte burde vært litt lenger, og så burde de prøvd å liksom bekjempe den en gang, og ikke klart det på en måte da. For eksempel, for nå det liksom bare sånn... Han kommer ut av den ballen, og New York blir til is. Første sted han går til det hovedkortet til Ghostbusters, og så blir han beseiret.
Og får litt dårlig tid på sluttet, rett og slett her.
Ja, for han burde liksom vært noen scener hvor han herjet rundt I New York, og at de prøvde å ta han, men ikke fikk det til. Og så...
Katten og mus jakt, på en måte.
Sånn. De har underbrukt den veldig.
Ja, for jeg føler at det ble litt sånn at... Løsningen kom litt sånn for enkelt og for fort da. Men altså, jeg sier jo ikke at det dårlig, men jeg synes det ble liksom litt sånn,
ja da, jeg enig med deg der, at det var, ja, som jeg sier, det virker litt sånn nå, for dårlig tid.
Det bygger veldig opp liksom til at han, ondskapen blir sluppeløs på verden, og når han først kommer, så virker det ikke som, det var liksom ikke noe utfordring da.
Nei.
For de finner jo bare ut at, Og Melody, hun har jo gått rundt som spøkelse I New York I flere hundre år, og har ikke visst liksom meningen hennes, derfor alle vi får jo etablert at alle gjenferde, eller spøkelser blir jo igjen fordi de har noe utrett, eller de har en mening da, med at de der. Hun har en sånn fyrstikkeske som hun går rundt med, og meningen hennes for å kunne gå videre, var at hun da kunne light the firemaster's fire, alt det på å si. Og før hun da kunne gå videre til andre siden. Og det synes jeg bra, for det synes jeg på en måte, det gir jo mening, synes jeg da. Og det synes jeg en kul del av historien, men jeg synes han, Garrick blir, det for lett match, liksom.
Det liksom slutt når du har begynt. På slutten, liksom.
Ja.
Mm. Jeg enig.
Ja, nei, det var... Det smalte ikke så veldig av den kinaputten, for å si det sånn.
Men det gøy med de gamle som dukker, at du har med Annie Potts som Janine eller Janice. Jeg er usikker på hva heter, men jeg mener det Janine. Ja, hun tar I hvert fall telefonen, og hun suter jo opp som en Ghostbusters her også. På slutten her, og så, som vanlig da, sånn som holdt jeg på å si, sånn som jeg også gjorde I Afterlife, så satt jeg og ventet på at Rick Moranis skulle dukke opp.
Ikke sant. Ja.
Men det gjorde han ikke da, men jeg tror vi har nevnt det på podcasten før, han pensjonerte seg og lurer på om det var på 90, slutten av 90-tallet, eller rundt her, fordi kona hans døde, så han pensjonerte seg som skuespiller for å ta seg av barna.
Men nå vel de startet opp I 40-årene av dem, og sånn greit.
Ja, eller I hvert fall 30 år, ja. Men det jo ikke sikkert han har lyst til å komme tilbake, men det hadde vært utrolig kult hvis det kom en Ghostbusters-film til at han Absolutt. Hadde en bitteliten rolle en dag på set. Det Absolutt. Synes jeg han... Ja. Og jeg nekter å tro at han ikke har fått det tilbudet.
Absolutt, det har han gjort ut det. Og jeg kan tenke meg at de har prøvd å få den med I sånn som for eksempel Only Murders in the Building også.
Ja.
Så han jo vel god kompis med Steve Martin og...
Ja. Det eneste som har klart å få han tilbake til nå Ryan Reynolds, som hadde med en sånn reklame.
Stemmer det.
For et eller annet, for et par år siden. Jeg husker ikke helt hva det var, men da fikk jo alle blod på tatt nå, og håpet han skulle dukke opp I Ghostbusters. Nei, det var det. Nei, jeg husker ikke. Det var ikke Deadpool, det var et eller annet, enten mobilselskapet hans, eller noe. Jeg tror det var kanskje det. Men da fikk jo alle blod på tatt nå, og trodde han skulle dukke opp I Afterlife.
Kanskje han kommer I neste da.
Men han skulle jo faktisk være med I den Honey, I Shrunk the Kids TV-serien da, som skulle komme med han, hva heter han, Gadd etter annet.
Jeg har ikke fått meg en gang, tror jeg.
Nei, den var snakk om den før korona, og så ble det bare aldri noe av.
Honey, I Shrunk the TV-series.
Ja, for der skulle jo handle om sønnen han som også drev med sånn krypegreier sånn, så skulle han Rick Moranis da spille samme rolle, men da var han jo bestefar type liksom, så han skulle jo typ ikke ha hovedrollen, men ja, det blir jo egentlig litt sånn som Ghostbusters da.
Ja.
Nei, men det burde klare å lande på neste vei. Oppe der.
Hva da, tenker du?
Ja, å få han med.
Ja, ja, han skulle bare visst hvor mange det som vil at han skal være med da.
Tror du han vet det? At han fortsatt ikke bryr seg?
Jeg tror han bryr seg.
Har du din heros nok, så trenger du ikke bry deg da.
Nei, altså, det han har vel sikkert vært flink og jeg ser ikke for meg at Rick Moranis som fyr da han var aktiv skuespiller da, som liksom fyrte av pengene på Lamborghini eller privatjet. Jeg ser ikke for meg at han den typen, så jeg tror at han fortsatt har penger igjen da, hvis du skjønner. Jeg tror også vi har nevnt det her før også da vi snakket med sist, men det var jo også, eller vi har nevnt det i podcasten, men det var en eller annen sånn video, overvåkningsvideo, hvor det var en eller annen fyr som banket og overfalt Rick Moranis i New York itself. Det, det, og, da ble internett forbanna.
Mm, ja, det vil jeg tro.
Det er feil fyr å...
Fuck med,
ja. Ja, ikke fordi han noe farlig, men
han har noen fans.
Han har noen fans, ja. Og han jo tilsynelatende en bra fyr, da.
Mm. Ja. Vil vi se Sigourney Weaver igjen også, eller?
Ja, men det gjorde vi jo i Afterlife, da, etter rulletekst.
Den har ikke ja, jeg har bare sett den nå, Frozen Empire.
Ja.
Mm. Kommer med som Ripley i neste.
Ja, ja, jeg vil jo ha med alle, men hun var jo med i en creditsen da, på forrige, hvor hvor Bill Murray kjørte samme scene som han gjorde i originalfilmen med sånn for å sjekke om du besatt da. Han gjør jo det også her, men ikke med hun da, men da gjør han jo med han som Firemaster.
Ja, for det kan vi nevne. Når vi satt i kinoen, så satt vi og vurderte om vi skulle se ferdig hele rulletekst eller ikke, inntil vi på en måte spurte.
Fikk beskjed om...
at det kom ikke noe mer.
Nei, det er bare en scene etter på en måte den rulleteksten som ikke er sånn klassisk rulletekst som ruller, men den som er litt mer sånn... Ja.
Ja.
Og så sånn har man nesten blitt vant til at når det er sånn rulletekst som ser litt mer fancy, så kommer det noe før den vanlige
rullet. Skulle vi som regel på lyset etter at det har vært en sånn ekstra greier ofte også?
Ja, men det hender at de skrur ned igjen nå, så det er... Ja. Ja, de har gjort det på Marvel-filmene hvor det er så lang rulletekst.
Mm.
Så for det er jo ikke alle som har lyst til å bli sittende.
Nei. Men apropå fans, alt jeg på å si, det er jo som vi har nevnt litt, den her har jo en del sånn fanservice-moments.
Mm.
Det kan vi jo snakke litt om da, for det...
Ja.
Den henter jo blant
annet... Det spiller mye på nostalgi og sånn.
Veldig, blant annet at de har masse sånne Stay Puft-greier som en sånn litt sånn comic relief, da.
Ja, og de har jo comic relief i Afterlife også.
Ja.
At han snakker tekstet til sangen og sånne ting.
Ja, altså, ja, så her har de liksom fått en egen rolle som sånn... til og med, ja, det er jo til og med den credits med slutt da, hvor de...
Ja.
Den lastebilen dukker opp og Stay Puft.
Ja. Ja, for de små der, ja. Det er jo kanskje... Ja. De er jo flere steder i filmen, den
ja,
små...
Ja, stemmer. Nesten litt sånn Minions.
Ja,
ja de har blitt Minions. De, ja. Ghostbusters Minions. De var jo også... De har jo aldri vært noe farlige for Ghostbusters. Liksom. De var jo ikke det i forrige filmen. De var jo bare en sånn bieffekt av at ting begynte å våkne opp, liksom.
Ja. Og så er det jo Slimer med her. Han har jo bosatt seg på loftet på...
Ja, han har, bare, han har, bare, han har antageligvis aldri forsvunnet derfra. Og det er vel litt sånn... mer sånn throwback til tegnefilmserien. Ja, det var, for der bodde jo han på loftet. Og det, han bodde vel aldri der i de gamle filmene.
Nei,
gjør
ikke det. Så det
er artig... Og sånn svær søppelhev med mat. Og det er sånn tatt rett ut av den tegnefilmserien. Ja.
Ser ut som den der...
Morsomt også at han... At de, det er også sånn fanservice, en sånn slags remake av den scenen hvor Bill Murray blir slimer, men her er det jo han Finn Wolfhard som da spiller Trevor Spengler, altså søstra til Phoebe, hvor han også blir slimer.
Totalt.
Ja.
Så er jo det der spøkelse fra biblioteket...
Ja, ja, biblioteksscenen. Ja,
er jo også med på nytt igjen. En av de første spøkelsene vi ser vel i første filmen?
Ja, i Ghostbusters 1, ja. Ja, er ikke det aller første?
Jeg tror det aller første spøkelse.
Det som jeg synes er bra med de, både den her og Afterlife, er at selv om vi lever i en ny verden med CGI, og mye av dette er laget av CGI, så er det på en måte laget på en måte med de begrensninger. Selv om det er laget i CGI, så har de fulgt begrensningene i CGI-en de har laget på en måte. For sånn som hun i biblioteket beveger seg liksom på samme måte, og og alt, alt kunne vært mye mer polert og sett liksom mye mer CGI ut enn det de gjør, men liksom de har på en måte etablert at sånn her ser spøkelser ut i Ghostbusters, og så har de holdt seg til det da.
Ja, det veldig bra.
Og det synes jeg er jo bra. At, for at de kjører den stilen, at det ikke liksom blir for smooth da. Der har de vært gode, og det var kanskje spesielt i Afterlife, og så var det veldig bra, eller veldig tydelig på de der, husker jeg ikke hva de heter, de der satanhundene, som var sånne der gatekeepers i første filmen.
Ja, et eller annet med set.
Ja, men de løper i hvert fall rundt etter Paul Rudd inn på den Walmarten, eller hva det er for noe i Afterlife, og der har de brukt en kombinasjon av CGI og sånn puppets da. Og det er faktisk ganske vanskelig å se når det er hva, bortsett fra at du skjønner jo det når du ser at de løper og sklir gjennom der, at det er ikke en puppet da, eller en animatronic, men de beveger seg fortsatt liksom sånn, like stakkato med hodet som om det var en puppet fra 80-tallet, og det synes jeg er bra, for da holder du deg liksom til stilen da.
For her går jo den prosessoren inn i en løve, som er sånn løvestatue og sånne ting.
Som er utenfor biblioteket i New York der.
Så det er jo kult.
Ja, jeg synes jo på en måte, det var en av de kulere spøkelsene, synes jeg, var den der som kunne besette objekter. Du ser jo aldri spøkelser, for det har jo på en måte, jeg vet ikke om det har noe egen kropp eller utseende, men den...
Det er nesten bare en sånn loppe som bare hopper inn i ting.
Ja, du bare ser en sånn der liten strek, liksom.
Ja.
Mm. Det hadde jo mye personlig til å ikke liksom... Være nå.
Ja. Men skal vi nevne også den greia de finner, som det egget som de extracter og sånn, eller?
Ja, det nevnte vi.
Som ser ut som Hellraiser i kuben, men som en klump, alt
det
på å si.
Ja, ja. Det er ikke bare å bli gammel.
Nei.
Ja, apropos Sigourney Weaver, det tror jeg ikke la meg ikke til en gang heller, men hun er vist med på poster utenfor biblioteket, hvor det er reklame for at hun skal ha en konsert som cellist.
Åja!
Oh, det er vist, ikke nevnt ellers, bare du ser en plakat av på utse biblioteket, visst nok.
Ja, det er kult da.
Det er litt sånn easter egg-greier.
Ja, den så ikke jeg i det hele tatt.
Så vet jeg, mitt favoritt easter egg her da, var når de skal ha filmkveld, så drar Paul Rudd opp en gammel VHS av Cannibal Girls. Og det er jo en av de første filmene som Ivan Reitman regisserte, før han var kjent med... Ja. Ghostbusters da.
Ja, og den dukker opp i Ghostbusters 1 og 2, tror jeg, eller i hvert fall en av dem.
Ja, ja, den står på Markino på en av dem,
ja. Ja, i Markino der.
Så det er litt gøy.
Ja.
Så det, sånne easter eggs sånn, synes jeg er kult da.
Ja.
Det blir morsomt hvordan episoden høres ut når vi har holdt på i 20 år, liksom, når vi er igjen i handlingen og sånn. Det kan være litt artig.
Da kommer vi til å snakke om den samme filmen 2 episoder etter hverandre, som vi glemte at vi hadde om den.
Ja, 3 episoder i samme film.
Ja,
ja. Det var absolutt en film med futt og fart, ass.
Ja. Jeg koste meg, altså. Jeg synes jo på en måte at det kanskje ikke er like sterk som forrige film, men der hadde jo på en måte avslutningen der med at liksom de originale Ghostbusters-ene teamet opp og reddet dagen da, på slutten. Du kan jo ikke gjøre det igjen. Også i tillegg så var det jo det emosjonelle greia med at Egon Spengler i spøkelsesform kom og var med og redda dagen, da, som var gjort på en veldig sånn, smakfull og bra måte i Afterlife, synes jeg. Så det ble liksom, litt sånn ekstra rørende og litt, kanskje litt mer sånn, følelsesmessig avslutning da, på Afterlife i forhold til den filmen der, som kanskje bare føler, fortsatt føler litt sånn forhastet, synes jeg. At det gikk litt, ble litt for lett match.
Ja, for at han føles veldig som en Ghostbusters-film, og det er jo kjempebra, liksom. Og kanskje til og med enda mer enn det Afterlife gjorde også.
Ja, fordi det er tilbake i New York og, ja, og sånn.
Men samtidig så synes jeg vel kanskje Afterlife var hakkevassere likevel, altså.
Ja.
Den overrasket meg kanskje mer, kanskje det litt med det å gjøre også, at etter den som ikke skal nevnes, sånn at jeg på å si, da begynner enderen vi.
Jo.
Så etter den så var Afterlife virkelig et frisk pust igjen, og gjorde ting riktig da.
Mm.
Sånn at nå ja, måtte den bare levere for å holde det momentumet på en måte.
Ja, og jeg synes ikke det noe cash in på noen som helst måte. Nei, jeg bare jeg skulle ønske at Garaka ikke var så lett å slå da. Det skulle vært et mislykket forsøk først.
Mm.
Det blir så mye rock i filmene hvis han bare skulle klinka ned Ivan Drago på første forsøk, så er det jo ja. Du må ha litt motgang før før du overvinner skurken på en måte.
Ja, synes jeg. Man kunne jo bare ha kidnappet en av dem og holdt den fanget, at du måtte redde den eller et eller annet.
Det måtte i hvert fall vært, jeg føler at vi måtte ha feilet og en gang mot den, synes jeg på, hadde vært på sin plass, for nå var det nå var det litt for fort over, det synes jeg da, det er min mening, men altså synes fortsatt det var bra, og de skal sånn som jeg har forstått det, det her var vel kanskje ikke noen sånn offisiell uttalelse, jeg husker ikke hvem som sa det, men var jo, det var han som spiller Firemaster, han hva heter han den da? Han hva heter han da? Jo, Kumail Nanjiani hadde jo sagt at filmskaperne, altså regissør og Gil Keenan og Jason Reitman som da skrev manus sammen med Jill, at de ville at det her liksom skulle være en føles som en episode av The Real Ghostbusters, skal jo han Kumail Nanjiani ha sagt da. Så det er ikke de som har sagt det selv, så det er via, men det kan jo på en måte virke litt sånn kanskje.
Og han er jo det som er på en måte humoren i filmen nå. Sånn som jeg oppfatter i hvert fall.
Ja, men jeg er litt usikker på om jeg synes det funker så bra i egentlig med han som sånn comic relief, ikke på grunn av han da, men nei,
måten han har brukt på.
Ja.
Han har
for der og ja, der og går det litt for fort til ja, at han på en måte ikke klarer å få den flamma til å flytte på seg til at han bare plutselig kaster den fireballen og bekjemper en av de mektigste demonene som finnes.
Ja, han kommer litt sånn easy to it liksom.
Ja.
For han prøver å bli kvitt den kula egentlig, og så ender det opp med han som...
Ja, han er bare... Han selger jo... Kvitter seg med masse greier, for bestemoren hans var jo den forrige Firemasteren som da vokta denne kula og passet på at... ikke skulle rømme, da.
Det var kult liksom at de laget litt ut av det der hvor han hadde hentet alle de tingene han prøvde å selge fra og sånn, da. At de liksom la han... Det tok bestemoren at de... hadde mye sånn props og sånne ting som de var laget ut av det, der hun hadde de tingene. Det synes jeg var kult.
Ja.
Den dungeonen, eller ja, hva skal vi kalle det for noe? Det stedet det var. Man hadde liksom lagt litt i det.
Ja, tenker du på det rommet hun hadde som hoppet og vokta kula i? Ja,
litt sånn Indiana Jones-aktig ish.
Ja, for det var jo, jeg husker ikke helt hvilke metaller det var, men hun var vel kledd i, var det messing? Eller kobber? Eller et eller annet hvertfall. Så på en måte var noe som han Garaka var svak for da, for Phoebe hun tar jo også og smelter om litt av den sklistanga, eller hva skal jeg kalle det, den brandstanga i hovedkvarteret, og dypper en del av protonpacken oppi der, sånn så hun får da laget en protonpack som beseirer han da. Så ja, jeg er enig av det. Det er jo mye bra mytologi her, og jeg synes filmen er kul. Det er bare at han blir beseiret litt for fort, synes jeg.
Ja,
jeg er enig. Og nå er jeg veldig gjentakende på det, men...
for kort third act.
Ja.
Ja. Men sånn bortsett fra det, så synes jeg det var underholdende. Det var jo ikke en kjedelig film på noen som helst måte, og jeg koset meg med hele filmen. Jeg synes jo... det føles jo litt mer som en sånn... gammel type film, holdt jeg på å si en ny film, for den er sånn sci-fi og sånn greier, har veldig lett for å bli for mye At det blir ja. For mye greier og...
Sånn som litt Ghostbusters 2 egentlig, synes jeg da. Synes jeg faktisk...
At det tar litt av?
Ja.
Ja. Jeg tenker liksom mer på sånn at det har lett for å bli så mye at det ikke blir noen ting på en måte. Og det mange som har kritisert Frozen Empire litt for at det at det blir for mange i casten da. At du liksom... ikke kommer ordentlig inn på noen av det egentlig, men det ikke helt 100% enig i, men det jo klart at det jo en del her, men det jo mange som har små roller, og Phoebe jo den viktigste, og man bruker jo mye tid på henne, men det jo mange som da har kritisert for det, blant annet at han Finn Wolfhard blir brukt for lite her da, blant annet. Ja. Han jo så å si knapt en birolle egentlig.
Ja.
Det ikke mange scener han har,
Og han kanskje mistet litt av skjermen fra Stranger Things når han ble eldre.
Ja.
Sånn type karakter kanskje ikke fungerer like bra.
Er ikke så søt lenger. Da er han keitet til den ring. Ja. Ja, vi får se når Stranger Things kommer da.
Men jeg synes i hvert fall at det var bra casting, underholdende film.
Ja. Mm. Og Patton Oswalt også jo med her, og han nå blir jo underbrukt.
Løfter alt han med i nesten alt det på siden.
Ja, han veldig morsom. Jeg har sett, det en sånn Marvel-serie med han, den gikk vel på Hulu I USA, så den vel egentlig ikke en del av MCU, men det en sånn, jeg litt usikker på om den laget med data, eller om det dokkefilm, men det ser ut som det dokkefilm da, hvor han da spiller MODOK, som en sånn der svært flyvende hode, det jo en sånn Marvel-serie, men den jo rasende festlig, det går på humoren liksom, men den jo Ja, den utrolig bra, så den ligger på Disney Plus, den må du se. Der jo han som stemmen til MODOK, da. Så det liksom en sånn verdenshersker, da, og så har det liksom bare gått litt på trynet. og så en skilt med kona, så da. Han har jo kids, sånn han hver uke. Ja, det skjedde greier, liksom.
Har de brukt inspirasjon fra Sardos, da, med et flyvende hode?
Ja, det kan gå til henne. Jeg vet ikke hvor lenge MODOK har eksistert. Ja. Det mange av de tegneseriefigurerne har jo vært i mange år, men... han jo med I den nyeste Ant-Man-filmen med Paul Rudd. Ikke, altså, ikke han Patton, altså, men karakteren MODOK jo med der, og selv I de seriøse filmene så han jo et hode.
Mm.
Men der jo inne I det quantum quantum realm heter realm. Ja. Nok om det. Skal vi prøve å oppsummere Ghostbusters Frozen Empire litt, kanskje?
Mm. Nei, som sagt, jeg liker dette veldig godt. Jeg synes det nok en bra Ghostbusters-film, så jeg koste meg veldig på kino. Ja. Det som det skal være. Det en popcorn-film som skal underholde deg, og som leverer det han lover. Og, ja, jeg synes det bare å peise på videre med flere Ghostbusters-filmer.
Bare ikke for mange, da.
Jeg kan godt la være å bli 3 tv-serier, 4 spin-offs, 7 bikarakterer til, og, ja, og så videre og så videre. Men,
jeg kunne tenkt meg en film til, også kanskje en serie.
Mm, ja, de må holde på I det tempo de gjør nå på en måte, og gjør det på den måten, så synes jeg det funker bra.
Mm.
Så, ja.
Ja, jeg synes også det underholdende. Det en popcorn-film som ser, ikke like god som Afterlife, men... Men bra. Mm. Jeg trenger ikke gjenta av det jeg synes ikke funker nå, for det har jeg sagt nok ganger. Men ja, jeg ble underholdt. Og, ja, det noe med den temalåta. Og, og den andre filmmusikken, og den der, som ofte I når folk flytter seg I New York, den litt sånn... ja, du vet hvilken låt jeg mener.
Ja, ja. Man føler seg hjemme I universet her.
Ja. Ja, man gjør det, for det jo et kjent univers, og så blir det jo ekstra kjent. Du føler deg ekstra hjemme når du tilbake I New York, da.
Mm.
Jeg føler at det var en bra kastet film, at det var god stemningen, og slutter meg til popcorn-koret. Og mange fine vink tilbake til den opprinnelige filmen, og stort sett bra gjennomført, og kunne... redda seg litt bedre på slutten uten å nevne for mye om det, så å fått en ordentlig avslutning, så hadde det her sittet veldig bra, synes jeg.
Mm.
Jeg skal bare... Nei, det var ikke den. Jeg skulle bare trodde jeg kanskje hadde fått saken der bedre. Ja, ja. Jeg skal ikke sitte og lete etter, men du skjønner hvilke jeg mener. Den litt sånn artige... Det du som kan musikk her, Jørgen.
Ja.
Den litt sånn artige låta når de utenfor biblioteket her og sånn. Men jeg husker ikke hva den heter. Nok om det!
Nok om det.
Skal vi bare ta så trille terning kanskje da, eller?
Mm.
For min del så holder det ikke helt i femmer, altså, så det blir en sterk firer fra meg altså. Så jeg synes den hakk under Afterlife da.
Jeg enig, jeg også på en sterk firer på den her.
Jeg har på en måte ikke fått sett Afterlife enda, så jeg sier at den holder til en firer.
Afterlife eller den her?
Nei, den her.
Ja. Ja, og det var vel egentlig det vi hadde om Ghostbusters Afterlife. Det Nei, det i en annen episode, men ja. Det var det vi hadde om Ghostbusters Frozen Empire. Hvis du har lyst til å høre om hva vi synes om Ghostbusters Afterlife, så har vi jo en episode, laget en episode om det nå. Det episode 144. Og så har vi også laget en episode om original versus remake, faktisk. Ghostbusters. Det episode 56. Så det begynner å bli noen år siden.
Ja.
Ja.
Og rundt når den kom, det da. Den remaken. Som...
Ja, året etter. Så... Ja, jeg husker nesten ikke hva vi syns om den en gang. Ja. Eller jeg husker at vi syns den var... Hadde potensial, men han som rotet det bort med å overforklare vitsene.
Men jeg ser i hvert fall frem til neste etter det her, da.
Ja, for å håpe det kommer mer også, da. Men ja, det var det. Og for de som vil ha mer Attack of the Killer Cast, Kurt, hvor kan de få det?
Hvertfall på Instagram.
Hvertfall der.
Ja,
og... Der er det lettkledde bilder også.
Ja, ja, ja. Ikke oss, da.
Nei, og ikke på vår konto heller, men på Instagram for øvrig. Ja. Så, hvis du blir lei lettkledde bilder, så kan du gå inn på vår konto og se på bilder av oss.
Ja. Og så er vi i hvert fall på Facebook, og så har vi i hvert fall et community som heter Losers Club, som det er vel der som er mest aktivitet sånn sett.
Ja, og så har vi i hvert fall en YouTube-kanal også. Der er det ikke så
aktivt.
Ja,
ja. I tryk med Mick Garris filmer eller videoer fra da vi har vært på Ramaskrik.
Gamle dataspill,
ja, TV-spill. Litt forskjellige. Ja, hoarding. Vi må lage en hoarding. Eller, det er ikke så mye filmbutikk lenger, men vi må lage en video hvor vi drar på bruktshopper og leter etter fysiske medier. Etter hardinger snart. Det begynner å bli, synes jeg. Så det må vi få til.
Og så kan du jo selvfølgelig støtte oss litt da.
Ja, gå på attackofthekillercast.com/gopremium og bli premiummedlem.
Da får du også tilgang til en ekstra podcast.
Ja, som heter Killercast After Hours. Som da er en sånn ja, når vi liksom stenger ned studio og vi sitter med en kald øl og en skål med pianutter og
tatt på oss røkefrakken og synker ned i kistefilen.
Ja, og prater om litt løst og fast avføring. Altså, har vi jo live-podcast da. Det begynner å nærme seg. Vi skal jo ha live-podcast i Fredrikstad på Taps lørdag 27. april klokka 4, hvor vi da presenterer vår topp 10-liste over Scream Queens med da Ida Joint fra Rad Crew og Madeleine Krog fra Filmmagasinet som gjester. Det blir gøy. Og ja, det var vel det.
Dette var det.
Dette var det. Så har
spist
du noen...
Spist.
Har du noen visdomsord på vei ut, Jørgen?
Jeg kan ta den jeg har tatt før. Gå aldri under en trailer i fart.